Sveiciens rudenī. Ja rudens tuvojas, tad rīz būs. Bet ja rudens jau ir klāt, tad atveram logu, lūdzu. Atverat logu vai iziet pagalmā vai arī uz balkonu. Vislabāk jau var šo nakti, to rudens nakti, pastaigāties. Ja ir tāda laime pastaigāt kaut kur dabā, tālāk no vilciena, no mašīnu trokšņiem, no pilsētas un izbaudīt to, ko dabas pētnieks no Zviedrijas saka, kas ir labāks vēl par dzeju. Tās ir rudenīgās putnu balsis. Tad, kad ziemeļu putni lido uz siltajām zemēm. Tas ir svešādas balsis, bet tās ir arī ļoti romantiskas, ļoti aicinošas un pārdomas raisošas. Kā dzeja. Ja iznākat ārā no kino, no mājas, kur televizors vai radio uztvērējs ir savas skaņas izdvesis, un lūk šādā dabīgā noskaņā. Rudens. Gaiss un ūdens kļūst vēsāks. Augu augšana apstājas, un dzīvnieki uz zemes un ūdenī pārvietojas. Kukaiņi, zīvis, vardes, čūskas, ķirzaka, zvēri, tajā skaitā sikspārņi. Sikspārņi zvēri. Diena no septembra sākuma līdz novembra beigām kļūst īsāka vairāk kā par 6,5 stundām. Ātrāk tā saīsinās septembrī un oktobrī, apmēram par 2 stundām 17 līdz 19 minūtēm katru mēnesi, bet novembrī tikai par 1 stundu 50 minūtēm. Tumsa ir ilgāka un vēsāks arī līs un vējš pūš, kā jau rudenī dienas putniem rosīšanās un barošanās laiks īsāks, pūcēm savukārt darba nakts garāka. Kukaiņu paslēpšanās, zivju pārvietošanās atnes jaunas vēsmas putnu dzīvē. Spalvu augšana, tērpa, kuplošana, baltirbēm tērps pavisam kļūst balts un nometnieku putnu saģērbšanās siltāk. Vidēji lieluma putni rudenī uzģērbi par kādām 1500 spalvām vairāk. Spalvas ir garākas, pūkainākas un vairāk ir pūku spalvas, kā mums vairāk apģērba kārtas rudenī. Ceļotāju putniem pieauga svars un apkārtmērs. Tauki ir spēkam un enerģijas avots lidojumā. Noskaidrots, ka aptuveni 1 stunda lidojumā nelielam putnam patērē 1 gramu taukus. Ir hormons, leptīns, kas uztur saiti starp enerģijas avotu, tas ir tauku krājumiem un smadzenēm, ziņodams par izlietoto un nesošo krājumu. Tātad tāds rādītā. Septembrī pēc augusta klusuma iedziedas putni, jo ir ne tikai pavasarīgs tērps, dienas un nakts garums apmēram līdzīgs pavasarim un temperatūra, bet arī iekšējās dažas norises putnu organismā ir līdzīgs pavasarim, un tāpēc raisās dziesma pēc mierīgā augusta mēneša klusums, kas iesākās jau jūlijā, tagad atkal tiek atdzīvināts ar čunčiņa balsi, ar rubeņa ierubināšanos. Rudens atnāk atkal ar putnu skaņām. Debesīs iespīdas zvaigznes. Labāk ir redzami spīdekļi, to sakārtojums un īpaši tas, ko dēvē par piena ceļu. Apmēram 2000 gadus cilvēki strīdējās, sprieda, debatēja, diezgan spraigi apsprieda tādu vienkāršu lietu, ko tagad zina katrs, kurš vēl pat skolā neiet. To, ka putni rudenī aizlido uz saucamajām siltajām zemēm. Mēs mēģināsim arī izsekot līdzi un domās aizlidot uz šīm siltajām zemēm, kuras ir gan tepat pavisam netālu, gan arī ļoti, ļoti tālu dienvidu puslodē, gan Āfrikas, gan Āzijas kontinentā, dažiem putniem, gan arī tepat Eiropā, Eiropas dienvidos. Kāpēc nevarēja noskaidrot, ka putni aizlido tik vienkāršu lietu? Nu, nevaram jau putniem ne līdzi izlidot, ne izskriet. Cirulīt mazputniņi, vai tu ziemu nenosali cintiņā gulēdams? Tā tauta ir izteikusi savu pārliecību, bet vēl 19. Gadsimtā arī zinātnieki, nerunājot par iepriekšējiem gadsimtiem, pat Kārlis Linnējs arī tas domāja, ka putni rudenī ielien alās, tāpat kā ķirzaks, kā čūskas, iemirst ūdenī, tā par bezdalīgām domāju, un guļ līdz pavasarim. Un tad atkal izspurdz ārā. 1849. Gadā Zviedrijas zinātņu akadēmija izsludināja balvu, kurš atradīs ūdenī ziemojošu bezdalīgu. Nu, protams, neatrada, pēc 4 gadiem paziņoja tādu bezdalīgu neatrada. Putni, lidojot gan naktī, gan dienā, jūt debesu spīdekļus, redz kalnu izvietojumus, redz jūras līčus, redz kokus vai meža masīvus, bet laiku nosaka pēc sava iekšējā pulksteņa. Un tāpēc lidojot gan pāri ūdens plašumiem, gan pāri tuksnešiem vai plašiem mežu klājiem, tāpat kā jūrnieki ūdens klājos pēc saules augstuma un pēc diennakts laika nosaka savu atrašanos vietu, jo debes spīdekļi, saule jo īpaši, katrā diennakts minūtē atrodas savā vietā un augstumā no apvāršņa. Un arī zvaigžņu izvietojums katrā pasaules vietā atšķirīgs. Pētnieki ir ielikuši putnu telpā ar vienmērīgu apgaismojumu dienu un nakti un ieslēdzot spuldzītes parādījuši planetārijā to dara parāda debesis. Tā pārliecinājās, ka putniem galvenais orientieris ceļā uz siltajām zemēm ir debes spīdekļi, zvaigznes, mēnesis, saule. Cilvēki nevarēja nonākt līdz tai atziņai, ka putni aizlidoja. Tā reiz Vidzemes augstienē Odzes ezerā, netālu no Odzienas, un arī, kur iztek Odzes upīte, tur vienā septembra vakarā ielaidās vairāki simti bezdalīgi niederēs. Vidžināja, vidžināja, čivināja, sarunājās un pamazām noklus. No rīta saulē lēcot, nevien bezdalīgi vairs tur nebija. Cilvēki, kuri mēdz ar vienu kaut ko spriest, arī šādā gadījumā šeit varētu teikt, no kur tā citur? Protams, ka ien ir ūdeni, bet naktī viņi savā starpā sarunājās, sačivinājās un vienā brīdī pacēlās spārnos, lai lidot prom uz tālajiem dienvidiem pāri visai Āfrikai savus 10 000 dabā paredzētos kilometrus. Interesanti tas un pārsteidzoši, ka daudzi jaunie putni lido atsevišķi vai no kopīgā jauniešu barā, vai arī pat pa vienam un aizlido vai no pirms pieaugušajiem putniem saviem vecākiem vai seko viņiem. Tā dzeguzes mazulis, kurš izšķiļās citu putnu ligzdā, aizlido viens pats un aizlido pēc saviem īstajiem vecākiem. Nemaz viņam ilgi nevajag klīst, ne pa zemēm, ne mežiem. Viņš diezgan taisnā ceļā, šis dzeguzs cālis nokļūst centrālajā Āfrikā un apmetās uz vairāku mēnešu palikšanu Kongo upes baseinā pieteku mežos. Turpmākajiem pētniekiem vēl būs aizraujoši darbi, noskaidrot, kā putni jebkuros laika apstākļos atrod savu ceļu, ko viņi jūt, ko redz, kā mēs lūkojamies dabā ar savu skatu, ar savu saprašanu, ar savām iespējām. Bet putniem noteikti tas ir pavisam cits skatiens. Tā ir cita dzīves pieredze. Putni ilgāk dzīvo pasaulē, 130 miljonus gadu vismaz. Tāpat kā putni ligzdu spēja uzbūvēt bez vecāku mācīšanas, pat ļoti sarežģītas, ļoti lielas vai ļoti apjomīgas ar daudz pavedieniem, tāpat arī spēja atrast ceļu, ieklausoties rudenīgajās putnu balsīs un viņu aizlidošanu jūtot, jautā, vai mani putni atlidos atkal atpakaļ? Jā, atlidos pavasarī atpakaļ, tur siltajās zemēs viņi ne dzied, nec arī perē. Perēt lidos atpakaļ savā dzimtenē un neskatoties, kāds būs pa ceļām laiks, putni trauksies atkal uz dzimteni un vecie putni, tas ir tie, kuri jau ir perējuši, par prieku cilvēkiem pagalmā mājās atlidos atkal turpat tie paši strazdi, stārķi, čakstītes, cīruļi uz lauka, luksta čakstītes, ķauķīši, krūmos, valodas kokos, visi atlidos atkal atpakaļ savā perēšanas rajonā,